สวัสดีค่ะดิฉันธนัทนัทฉัตรภครัตน์นะคะวันนี้มารับหน้าที่แทนอาจารย์ดวงพรทรัพย์ลักษณ์ค่ะกลับมาพบกับรายการชมรมคนทำสื่อนะคะซึ่งเป็นรายการประจำของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งเราจะมาพบกันทุกเช้าวันอังคารเวลา 8:00 นถึง 8:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะที่ www.stou.ac.th ค่ะสาระในรายการชมรมคนทำสื่อในวันนี้นะคะมี3ช่วงเช่นเคยในช่วงแรกจะมาเรียนรู้กับในเรื่องของคอมพิวเตอร์กับโลกร้อนนะคะหรือว่า Green Computing ช่วงที่2กิจกรรมน่าสนใจมีมานำเสนอเช่นเคยค่ะเช่นข่าวเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี2555และส่วนอีก1กิจกรรมที่น่าสนใจคือการประกวดภาพถ่ายนะคะในหัวข้อที่ชื่อว่าคิดฮอดอีสานมหัศจรรย์ฤดูร้อนนะคะชิงรางวัล100,000 บาทและในช่วงที่3เราจะมาพูดถึงระบบการจัดการองค์ความรู้หรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า knowledge management นะคะ
ค่ะและถ้าท่านผู้ฟังท่านใดนะคะสนใจที่จะติชมรายการนะคะหรือจะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาคุยกับพวกเราได้นะคะที่หมายเลข025034156และหมายเลข025047335นะคะหรือว่าส่งมาทางอีเมลก็ได้นะคะที่ stouftech@gmail.com ค่ะ
ค่ะจะเห็นว่าหลายภาคองค์กรธุรกิจนะคะนิยมใช้คำว่า Green เป็นส่วนหนึ่งของสินค้าและบริการของตนซึ่งองค์กรธุรกิจเหล่านี้ต้องการสื่อสารให้ภายนอกหรือว่ากลุ่มลูกค้าของบริษัทได้รับรู้ความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมในการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ลดปัญหาของสินค้าและบริการที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะรวมถึงเป็นการแสดงออกในความรับผิดชอบต่อสังคมที่องค์กรธุรกิจนั้นมีเพราะฉะนั้น Green IT นะคะจึงเป็นแนวทางปฏิบัติแนวทางหนึ่งในการใช้เทคโนโลยีเพื่อนำมาจัดการการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดแล้วก็ส่งผลกระทบให้น้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงอายุการใช้งานค่ะเนื่องมาจากการตื่นตัวกับปัญหาภาวะโลกร้อนนะคะซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สั่งสมมานานหลายปีแล้วและได้รับความสนใจมาโดยตลอดซึ่งภาวะโลกร้อนเกิดจากผลปฏิกิริยาเรือนกระจกหรือว่าที่เราเรียกสั้นๆว่า greenhouse effect นะคะซึ่งเป็นผลพวงจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมและการบริโภคพลังงานของมนุษย์เราอันเป็นแหล่งก่อกำเนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศของโลกและกลายเป็นฉนวนกักเก็บรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้อุณหภูมิของชั้นบรรยากาศของโลกสูงขึ้นซึ่งที่ผ่านมานะคะแหล่งกำเนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มักถูกมุ่งความสนใจไปที่ผลพวงจากการใช้ยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์โรงงานอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าในฐานะผู้ก่อความเสียหายหลักค่ะแต่การใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากครัวเรือนและจากการใช้ระบบ IT ที่ขยายตัวอย่างก้าวกระโดดทั้งในระดับบุคคลนะคะธุรกิจและอุตสาหกรรมก็ยังคงถูกว่าเป็นมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวเพราะฉะนั้นเรามาฟังความหมายของ Green IT กันค่ะ Green IT หรือเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมก็คือแนวคิดในการบริหารจัดการและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการใช้พลังงานลดการใช้พลังงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการสร้างขยะรวมถึงการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มารีไซเคิลใหม่ด้วยนะคะเป้าหมายสูงสุดก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ต้องถูกนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมดและไม่มีส่วนประกอบที่ทำจากสารพิษอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้พลังงานน้อยลงแต่มีความสามารถในการทำงานมากขึ้นตามแนวคิดที่ว่า maximum megabyte for minimum kilowatt นั่นเองค่ะ
ค่ะที่อาจารย์พูดไปก็จะเป็นความหมายเป็นแนวคิดนะคะของGreen Computing นะคะตอนนี้ก็อยากจะขอพูดถึงเรื่อง Green Computing อีกนิดนึงนะคะว่า Green Computing เนี่ยถือเป็นแนวทางปฏิบัติทางหนึ่งนะคะที่นิยมใช้กันในองค์กรอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้นะคะคือ Green Computing เนี่ยจะเป็นการศึกษาถึงแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้มีการใช้งานของทรัพยากรของระบบประมวลผล ให้ได้ประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่าที่สุดนะคะเม
ื่
อเทียบกับพลังงานไฟฟ้าและวัสดุต่างๆที่ต้องใช้งานไปโดยแนวทางในการใช้งานเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ทางด้านประมวลผลที่ดำเนินการไปตามแนวทางของ Green Computing นั้นนะคะเราก็จะยึดหลักอยู่3ประการด้วยกันนะคะที่เรียกว่า Triple Bottom Line นะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะการรับผิดชอบต่อสังคมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะ
คะ
ซึ่งก็อาจจะแตกต่างกันออกไปจากการดำเนินธุรกิจไปบ้างนะคะที่มีจุดมุ่งหมายอยู่เฉพาะที่หัวข้อของการเจริญเติบโตทางด้านธุรกิจแต่ว่าเมื่อเราได้มีการนำโซลูชันทางด้านระบบประมวลผลเข้ามาใช้งานในหลัก3ประการที่กล่าวข้างต้นนะคะก็จะเป็นแนวทางของ Green Computing นะ
คะ
ซึ่งเริ่มต้นนำมาใช้งานก็มีความหมายในทิศทางเดียวกันกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะในการดำเนินธุรกิจด้านอื่นๆตัวอย่างก็คือว่าอย่างด้านวัตถุดิบนะคะที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสูงอย่างพวกตะกั่วนะคะรวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพจากการใช้พลังงานให้สูงมากขึ้นนะคะกับการนำวัตถุดิบกลับมาใช้งานใหม่ได้ของทั้งตัวผลิตภัณฑ์เองและสิ่งที่ปล่อยออกมาจากโรงงานจากกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วยนะคะการนำแนวทางของ Green Computing ไปใช้ในงานโดยทั่วไปนั้นก็เป็นการนำหลักการเบื้องต้นในบางข้อนะคะจาก3ข้อนั้นหรือว่าทั้งหมดนะ
คะ
ไปปรับใช้กับสภาพแวดล้อมในการใช้งานระบบประมวลผลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะ
คะ
รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยตัวอย่างก็คือว่าผู้จัดการทางด้านระบบ IT ก็จะเลือกเพิ่มอุปกรณ์แบบ Thin Client นะคะที่ได้รับการรับรองจาก Electronic Products EnvironmentAssessment Tool นะคะหรือว่าย่อว่า EPEAT เนี่ยนะคะเข้ามาใช้กับงานในบางแผนกขององค์กรแทนที่จะเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเดสก์ท็อปนะ
คะ
ซึ่งถ้าเราเทียบกับทางด้านการใช้พลังงานและการดูแลรักษาแล้วก็จะเห็นได้ว่าจะได้ระบบที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและทรัพยากรที่มากกว่านะคะทีนี้แนวทางในการปฏิบัติในการนำ Green Computing มาใช้ในองค์กรนั่นก็คือว่าในแต่ละองค์กรเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นทุกองค์กรก็จะมีการนำระบบ IT เข้ามาใช้งานซึ่งก็จะต้องมีการประเมินระบบของตนเองใหม่นะคะเพื่อนำเอาแนวคิดของ Green Computing เข้ามาปรับเปลี่ยนการใช้งานไม่ว่าจะเป็นด้านของอุปกรณ์หรือว่าด้านของนโยบายการใช้งานนะคะรวมทั้งแนวทางปฏิบัติในการนำแนวความคิด Green Computing เข้ามาใช้งานซึ่งก็จะมีอยู่3แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือการปรับเพิ่มการใช้งานอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะหรือว่า pilot study ซึ่งกลุ่มนี้นะคะก็จะเน้นการคงไว้ซึ่งโครงสร้างของระบบ IT และนโยบายการใช้งานนะคะที่มีอยู่เดิมไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มหรือว่าเสริมโซลูชันทางด้านการรักสิ่งแวดล้อมเข้ามาให้รวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับระบบเก่านะคะอย่างเช่นการเลือกนโยบายในการจัดการด้านพลังงานสำหรับอุปกรณ์ประมวลผลการปรับเปลี่ยนทางด้านนี้เป็นเรื่องที่ไม่ยากมากนักนะคะไม่ต้องสร้างแผนงานที่เฉพาะเจาะจงและต้องการเพียงแค่การปรับเปลี่ยนนโยบายทีละเล็กน้อยเท่านั้นนะคะสำหรับแบบที่2นะคะก็เป็นการเพิ่มแผนการปรับเปลี่ยนเข้าไปในกลยุทธ์ขององค์กรนะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่มองว่าปัจจัยทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและการรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยเป็นแนวทางหลักทางหนึ่งในกลยุทธ์ของการดำเนินการธุรกิจและมองเห็นว่ามีความเป็นไปได้ค่ะที่จะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและนโยบายทางด้านการประมวลผลหรือ IT ในแบบเก่าออกไปโดยอาศัยเหตุผลทางด้านความคุ้มค่าจากค่าใช้จ่ายที่ลงทุนนะคะคือการเปลี่ยนระบบไปนะคะอย่างตัวอย่างเช่นแผนก IT ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนคอมพิวเตอร์แบบเดสก์ท็อปออกไปจากแผนกใดๆเลยแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาใช้แบบแพลตฟอร์มแบบ Thin Client แทนนะคะและแบบสุดท้ายนะคะเป็นการปรับเปลี่ยนทั้งหมดในคราวเดียวกันนะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็จะมองว่าอุปกรณ์ระบบประมวลผลในองค์กรของตนถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะในองค์กรที่มีการนำระบบ IT มาใช้งานเป็นเวลานานและอุปกรณ์ที่ใช้งานเหล่านั้นนะคะก็เป็นอุปกรณ์รุ่นเก่าค่ะที่ไร้ประสิทธิภาพทางด้านการใช้พลังงานโดยสิ้นเชิงจึงมีความคุ้มค่าที่จะลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะคะการนำแนวทางของ Green Computing ไปใช้ในงานทั่วไปนั้นก็เป็นการนำหลักการเบื้องต้นบางข้อหรือว่าทั้งหมดไปปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการใช้งานของระบบประมวลผลซึ่งก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นการ อธิบายหรือว่าการพูดคุยเรื่องของ Green Computing ซึ่งนำมาใช้ในองค์กรมากขึ้นเป็นลำดับนะคะพักกันสักครู่นะคะฟังเพลง 8:00 น.วันอังคารจากปามมี่ก่อนค่ะ
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อนะคะรายการชมรมคนทำสื่อของเรามีข่าวการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี2555ของสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.นั่นเองค่ะมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเสริมสมรรถ ฒนะของประเทศในด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นและเพื่อให้นโยบายนี้บรรลุผลสำเร็จด้วยดีนะคะวช.จึงได้จัดให้มีรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งสำหรับปีนี้นะคะได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประสงค์ที่จะเสนอผลงานประดิษฐ์เพื่อขอรับรางวัลจัดทำรายละเอียดตามข้อกำหนดที่แนบท้ายประกาศส่งถึงส่วนวิจัยเกียรติคุณภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินะคะที่เลขที่196ค่ะถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนะคะรหัสไปรษณีย์10900ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่29เมษายนนะคะก็ประมาณสัปดาห์หน้า
สิ้นเดือนนะคะ
ค่ะผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนวิจัยเกียรติคุณภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ02-579-2288และอีกเบอร์หนึ่งค่ะ02-561-2445ต่อ530ต่อ539แล้วก็ต่อที่516นะคะหรือว่าเบอร์โทรสารค่ะ02-579-2288และ02-579-0455ได้ทุกวันในเวลาราชการหรือว่าใครนะคะสะดวกที่จะเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครก็เข้าไปได้นะคะที่ www.nrct.go.th ค่ะ www.nrct.go.th ส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะอย่างที่กล่าวไปตอนแรกก็คือการประกวดภาพถ่ายคิดฮอดอีสานมหัศจรรย์ฤดูร้อนชิงรางวัล 100,000 บาทนะคะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชิญชวนบุคคลทั่วไปร่วมประกวดภาพถ่ายนะคะเพื่อชิงรางวัล 100,000 บาทพร้อมถ้วยกิตติยศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทยด้วยโดยสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่15มีนาคมจนถึงวันที่16พฤษภาคม2554นี้ค่ะเพื่อร่วมกันปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติที่งดงามและสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอัศจรรย์มากมายบนผืนแผ่นดินอีสานสามารถติดต่อรายละเอียดได้ทางนิตยสาร Phototech นะคะหรือว่าดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.phototech นะคะแล้วก็ khitmac.com ค่ะซึ่งก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้นักท่องเที่ยวที่ไปท่องเที่ยวในภาคอีสานในตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปนะคะร่วมกันถ่ายภาพนะคะถือว่าเป็นการปลูกจิตสำนึกที่งดงามด้วยนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่เบอร์1672หรือ www.tourismthailand.org นะคะค่ะสำหรับก่อนที่จะไปในช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่นึงค่ะ
จากนี้คงจะดีถ้ามีแต่เธอ
ในช่วงที่3ของรายการชมรมคนทำสื่อสาระที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้น่าสนใจเช่นเคยค่ะวันนี้ได้นำหัวข้อเรื่องการจัดการองค์ความรู้หรือใช้ภาษาอังกฤษว่า knowledge management นะคะมานำเสนอกันค่ะในขณะที่โลกแห่งเทคโนโลยีของเราก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่องค์กรจะต้องเกี่ยวข้องรับรู้แล้วก็จัดรวบรวมก็มีมากขึ้นนะคะงานวิชาการกลายเป็นสิ่งที่คนทั่วไปสามารถจะค้นหาแล้วก็เรียนรู้ได้อย่างง่ายดายความยากจึงไม่ใช่การค้นหาความรู้และข้อมูลแต่เป็นการทำความเข้าใจกับองค์ความรู้แล้วก็ความหมายต่างๆอย่างถ่องแท้มากกว่าค่ะเพื่อให้เข้าใจความหมายของการจัดการความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างความซับซ้อนของปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรหรือว่า องค์ความรู้ต่างๆนะคะก็สามารถจะอธิบายได้เป็น4กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มที่1งานเนี่ยมันจะมีหลายประเภทด้วยกันนะคะงานกลุ่มแรกก็คือเป็นงานที่มันมีเยอะแต่ไม่ยากนะคะลักษณะปัญหาในกลุ่มนี้เป็นเรื่องของระบบระเบียบขั้นตอนการทำงานปัญหาแบบนี้มักเกิดในองค์กรที่เป็นทางการมีแบบแผนนโยบายกระบวนการทำงานและระบบการควบคุมสูงทุกอย่างมีขั้นตอนการทำงานระบุไว้แล้วลักษณะของปัญหาจึงเป็นเรื่องของความเยอะแต่ไม่ยากเพราะมีระเบียบแบบแผนเขียนไว้อย่างชัดเจนเพียงแต่จะมีใครจำหมดได้หรือจำหมดหรือไม่ก็ว่ากันอีกเรื่องนึงนะคะ
จำได้ทั้งหมดหรือเปล่าเพราะว่ามันเยอะมาก
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเป็นเรื่องของการจัดระบบข้อมูลแล้วก็การรวบรวมขั้นตอนการทำงานให้ชัดเจนรวมทั้งการกลั่นกรองข้อมูลใหม่ๆที่จะมีเพิ่มเข้ามาในระบบเรียนรู้จากวิธีการทำงานที่ดีที่สุดที่เคยมีคนปฏิบัติมาก่อนหรือบางทีใช้คำว่า best practice นะคะว่าขั้นตอนวิธีการไหนเนี่ยมันเดินทางไปได้ถึงจุดเป้าหมายได้เร็วมากที่สุดแล้วก็ดำเนินการตามนั้นนะคะส่วนกลุ่มที่สองคือเป็นวิธีการที่หรือการขั้นตอนการทำงานที่ยากแต่ว่ามันไม่ยุ่งนะคะลักษณะปัญหาในกลุ่มนี้มักจะไม่ชัดเจนหรือรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่จำกัดมักเกิดในองค์กรที่เน้นวิชาชีพสูงต้องอาศัยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหรือชำนาญการมีภาษาของตนเองโดยเฉพาะแล้วก็รูปแบบของการทำงานที่ยอมรับกันในวงการของหมู่ผู้เชี่ยวชาญซึ่งบางทีเราเข้าไปฟังเราจะแบบเอ๊ะทำไมใช้ศัพท์เทคนิคเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเราไม่เข้าใจซึ่งปัญหาลักษณะนี้แม้มีความซับซ้อนเฉพาะทางส่งและมีความยากแต่สามารถถ่ายทอดและสอนกันได้ค่ะเขาทำนองว่ายากแต่ไม่ยุ่งองค์ความรู้ในกลุ่มนี้จึงเป็นเรื่องที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้ในกลุ่มผู้รู้และมืออาชีพเท่านั้นลักษณะของปัญหาจึงเป็นแบบที่เรียกว่าแม้จะเข้าใจและอธิบายได้แต่ก็ยังไม่มีใครรู้ทั้งหมดนะคะ
ค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์ธนัทนัทก็ได้พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร2กลุ่มนะค
ะ
กลุ่มที่แบบเยอะนะคะแต่ว่าไม่ยากแต่ว่าอีกกลุ่มนึงคือยากแต่ว่าไม่ยุ่งนะคะยังมีอีก2กลุ่มนะคะคือกลุ่มที่3นะคะคือซับซ้อนแล้วก็มีความยากนะคะ
ค่ะ
ลักษณะปัญหาแบบนี้ก็จะมีความสลับซับซ้อนนะคะซึ่งเกิดจากองค์ประกอบหลายสาเหตุด้วยกันแต่ว่าเราก็จะต้องอาศัยจากการสังเกตจากสัญญาณต่างๆที่คนภายในชุมชนนั้นเข้าใจนะคะเราต้องอาศัยการสื่อสารกันภายในระหว่างกันและกันอย่างมากนะคะเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลและข้อสนเทศจากทุกจุดนะคะมาประกอบเข้าด้วยกันเพื่อให้เข้าใจปัญหาจากทุกด้านแล้วก็ทุกมุมมองด้วยนะคะลักษณะของปัญหานี้จึงไม่สามารถที่จะหาคำตอบที่ดีได้ในบางครั้งเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรอจนผ่านพ้นเหตุการณ์ ต่างๆเป็นนานพอสมควรนะคะกว่าที่คนจะทำความเข้าใจกับเหตุการณ์นั้นๆหรือว่าปรากฏการณ์นั้นๆได้ตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งก็อย่างเช่นนะคะวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เพิ่งผ่านมานะคะในเหตุการณ์เช่นนี้นะคะส่วนใหญ่ผู้นำไม่สามารถที่จะใช้อำนาจตามระบบได้แต่ก็ต้องให้เป็นไปตามกระแสของคนหมู่มากนะคะซึ่งอาจจะสั่งการโดยอาศัยอำนาจการปกครองหรือว่าความสมานสามัคคีของกลุ่มก็ได้นะคะกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มที่4คือทั้งวุ่นวายและโกลาหลนะคะก็ลักษณะของปัญหาแบบนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นสถานการณ์ก็จะไม่แน่นอนแล้วก็ไม่มีหลักการใดๆที่จะช่วยในการตัดสินใจนะคะเข้าทำนองที่แบบว่าไม่รู้แล้วก็ไม่แน่ใจลักษณะของปัญหาจึงเป็นแบบคาโอติกนะคะก็คือวุ่นวายเพราะว่ายังจัดกระบวนทัพไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นผู้นำเนี่ยก็จะต้องมีcrisis นะคะ management คือการตอบสนองตามเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีรู้จักที่จะใช้อำนาจที่มีทั้งในทางโน้มน้าวนะคะแล้วก็การผูกใจเพื่อให้เกิดวินัยและการควบคุมที่สำคัญก็คือว่ามีความมุ่งมั่นแล้วก็ให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอนะคะนั่นก็เป็น4กลุ่มนะคะของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรนะคะซึ่งก็จะมีทั้งเยอะแต่ไม่ยากนะคะแล้วก็ยากแต่ไม่ยุ่งรวมทั้งกลุ่มที่3นะคะซับซ้อนและมีความยากแล้วก็กลุ่มที่4วุ่นวายและโกลาหลนะคะก่อนที่จะเราไปดูว่าเราจะจัดการองค์ความรู้กันได้อย่างไรเพื่อขจัดปัญหาต่างๆเหล่านั้นนะคะช่วงนี้พักฟังเพลงสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ
ฉันเป็นคนไม่สนอะไรไม่เคยคิดกวนใจใครสบายสบายหากเราจะคบกันไปฉันขอเพียงความรักและจริงใจไม่เคยต้องการอะไรสบายสบายแล้วเธอก็คงเข้าใจว่าเธอต้องไปก็คงเสียใจและคงเสียดายแต่ก็ยังสบายหากเธอจะทิ้งกันไปเพราะฉันเป็นคนไม่ฝืนใจใครก็คงเลิกรากันไปแบบสบายสบาย
ก็ทราบถึงเรื่องของปัญหาภายในองค์กรแล้วนะคะว่ามีอยู่4กลุ่มด้วยกันนะคะทีนี้เราจะจัดการองค์ความรู้กันอย่างไรนะคะถ้าเรายกตัวอย่างการจัดการองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยนะคะก็เราสามารถที่จะพิจารณาดูได้จากกลุ่มของความรู้นะคะหรือว่าโจทย์ในเศษรูปแบบข้างต้นที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าเราก็จะพบว่าปัญหาในมหาวิทยาลัยก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันหลายอย่างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐนะคะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบราชการซึ่งก็จะมีระเบียบขั้นตอนยุ่งยากหลายขั้นตอนนะคะซึ่งทุกระบบก็จะมีกระบวนการขั้นตอนพอๆกันคือเยอะนะคะพอๆกันก็ทำให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่เนี่ยอาจจะไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะแยกแยะออกจากกันได้อย่างไรนะคะระเบียบภายในที่สร้างมาเพื่อความคล่องตัวจึงกลายเป็นว่าเป็นกลายเป็นความไม่คล่องตัวไปโดยปริยายนะคะขณะเดียวกันองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นศาสตร์แล้วก็การเรียนรู้ภายในก็มีมากมายนะคะอย่างเช่นอาจารย์ที่สอนเก่งในภาควิชาก็มีเทคนิคของการสอนวิธีถ่ายทอดอย่างไรให้ลูกศิษย์ที่อยากจะเรียนรู้นะคะตลอดจนการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานก็ถือเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าทั้งสิ้นนะคะทีนี้เราก็เคยตั้งข้อสงสัยกันหมายความว่าอาจจะเราเคยตั้งข้อสงสัยไหมคะอาจารย์ว่าบรรดาอาจารย์หรือข้าราชการที่มีคุณค่าทั้งหลายเหล่านี้นะคะเมื่อท่านเกษียณอายุราชการหรือว่าลาออกจากมหาวิทยาลัยไปเนี่ยความรู้ที่ท่านได้สั่งสมกันมาเนี่ยนะคะในตัวของอาจารย์เนี่ยบางทีอาจารย์ก็เอาไปด้วยนะคะหรือว่าเหลือทิ้งไว้ในหน่วยงานทีนี้มหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีวิธีการอะไรไหมนะคะที่จะถนอมรักษาความรู้หรือองค์ความรู้ต่างๆของอาจารย์เนี่ยนะคะเอามาใช้แล้วก็ใช้เป็นฐานในการต่อยอดความรู้ในองค์กรให้แกร่งมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการจัดการองค์ความรู้หรือว่า knowledge management เนี่ยนะคะหรือว่า KM เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับมหาวิทยาลัยไม่ใช่เฉพาะเพียงความรู้เป็นธุรกิจหลักเท่านั้นนะคะแต่ว่าองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเนี่ยมีมากมายนะคะทั้งที่มองเห็นอย่างชัดเจนนะคะอย่างที่เขาเรียกว่า explicit นะคะหรือว่ารู้แจ้งคือ tacit เนี่ยนี่กระบวนการถ่ายทอดแล้วก็สนับสนุนให้คนในองค์กรได้เข้าใจแล้วก็เรียนรู้จากกันและกันเนี่ยจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำพาให้หน่วยงานเนี่ยไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงค่ะ
แล้วก็ปัจจัยที่ทำให้การจัดการความรู้นะคะประสบความสำเร็จในองค์กรนะคะฟังกันให้ดีๆเลยนะคะอย่างแรกก็คือวัฒนธรรมแล้วก็พฤติกรรมของคนในองค์กรค่ะคนในองค์กรต้องมีความคิดแล้วก็เจตคติที่ดีในการแบ่งปันความรู้แล้วก็นำความรู้ที่มีอยู่มาเป็นฐานในการต่อยอดความรู้ของคนรุ่นใหม่ต่อไปเพราะฉะนั้นองค์กรเองนะคะต้องมีการสร้างวัฒนธรรมภายในที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจให้เกียรติการเคารพในสิทธิ์แล้วก็ความคิดของผู้ร่วมงานในทุกๆระดับแม้จะเป็นบุคลากรในระดับล่างก็ตามค่ะซึ่งเขาต้องเชื่อว่าการเรียนรู้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเรื่องแม้แต่สิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดในอดีตก็ตามต่อมานะคะผู้นำค่ะถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าผู้นำนะคะถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นเหมือนเป็นเข็มทิศนะคะขององค์กรแล้วก็การสร้างกลยุทธ์นะคะผู้บริหารระดับสูงต้องมีความเชื่อในคุณค่าของคนและความรู้ที่มีในองค์กรเข้าใจในลักษณะของปัญหาแล้วก็พันธกิจขององค์กรที่สำคัญที่สุดคือทำอย่างไรให้คนองค์กรอยากนำเรื่องที่ตนรู้ออกมาแบ่งปันโดยไม่หวาดระแวงว่าจะเสียผลประโยชน์องค์กรที่ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้นะคะต้องสร้างอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและการให้เกียรติซึ่งกันและกันกุญแจซึ่งถือว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะสู่การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบนั่นเองค่ะต่อมาคือเรื่องของเทคโนโลยีนะคะก็คือการสร้างฐานข้อมูลแล้วก็การจัดการระบบฐานข้อมูลตลอดจนวิธีการที่จะทำให้คนยอมใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางในการรวบรวมและส่งต่อขององค์ความรู้ที่สำคัญคือการสร้างระบบการป้องกันไม่ให้คนนอกเข้ามาก่อกวนแล้วก็ทำความเสียหายให้แก่ระบบฐานข้อมูลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการนำ KM มาใช้ในองค์กรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ราคาแพงเพื่อสร้างฐานข้อมูลขนาดยักษ์นะคะแต่สิ่งสำคัญคือเราจะต้องมีความเปิดใจกว้างแล้วก็มีความเพียรพยายามที่จะให้บริการแก่ผู้ใช้นะคะส่วน ที่4นะคะปัจจัยที่4ก็คือการวัดผลแล้วก็การนำไปใช้การจัดทำระบบการติดตามแล้วก็การวัดผลของการจัดการความรู้ประโยชน์จากการนำไปใช้เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนให้คนในองค์กรมีความกระหายอยากเรียนรู้แล้วก็มีส่วนร่วมในการสร้างฐานความรู้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนปัจจัยสุดท้ายนะคะคือโครงสร้างพื้นฐานก็คือการวางระบบการบริหารจัดการการรวบรวมข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินงานต่างๆที่จะเอื้อให้แผนงานของการจัดการความรู้ประสบผลสำเร็จค่ะ
ค่ะท้ายที่สุดนะคะองค์กรที่มีการจัดการองค์ความรู้ที่ดีนะคะก็จะสามารถที่จะเก็บเกี่ยวประโยชน์จากทุนทางด้านความรู้นะคะที่เกิดจากปัญญาของบุคลากรทุกระดับภายในองค์กรมาใช้อย่างไม่รู้จักหมดนะคะและเมื่อหน่วยงานได้เริ่มต้นดำเนินการเรื่อง KM เราก็จะพบนะคะว่าความรู้ที่ตัวเราเนี่ยนะคะที่เราคิดว่ามีเยอะอยู่นั้นจริงๆแล้วยังน้อยมากนะคะเมื่อเทียบกับที่มีอยู่ภายในองค์กรของเราเองแล้วก็จะยิ่งรู้สึกประทับใจนะคะเมื่อค้นพบว่าความรู้บางอย่างที่มาจากที่เราคาดไม่ถึงนะคะก็จะทำให้คนเราลดละอัตตาแล้วก็กิเลสนะคะที่คิดว่าเรารู้แต่เพียงผู้เดียวในจักรวาลแล้วก็หวงความรู้นั้นไว้กับตนเองนะคะเพราะฉะนั้นก็แบ่งปันนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะคะซึ่งความรู้เหล่านั้นก็จะไม่หายไปจากโลกนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าความรู้ทั้งหลายทั้งปวงนะคะที่เกิดจากการสอนนะคะก็จะเป็นความรู้ที่มีคุณค่านะคะถ้ามีคนนำไปใช้แต่ว่าถ้าไม่มีใครนำมาใช้คุณค่านั้นก็จะหายไปนะคะเพราะว่ายิ่งให้ก็ยิ่งรู้ไม่มันก็จะเหมือนสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็มีค่าเพิ่มพูนมากขึ้นยิ่งเรื่อยขึ้นไปนะคะไม่เหมือนกับทรัพย์สินนะคะที่ยิ่งใช้ก็ยิ่งหมดนะคะสำหรับรายการในวันนี้นะคะชมรมคนทำสื่อนะคะคงหมดเวลานะคะแล้วก็สัปดาห์นี้นะคะอาจารย์ธนัทนัทฉัตรภครัตน์นะคะและดิฉันชลาภรณ์สุวรรณสัมฤทธิ์นะคะก็คงต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกับเราสองคนได้ใหม่นะคะในรายการชมรมคนทำสื่อของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะในทุกเช้าวันอังคารนะคะเวลา8 นาฬิกาถึง8:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศค่ะ
สวัสดี
ค่ะนะคะลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
ก็ฉันมีความสุขกับช่วงเวลาเหล่านี้